gabaasii dhaaba mirganamaa eegu kan Ameerikaa jiru Enough Project jedhutti mootummaan Suudaan qabeenya ummataa balleessee warqii, zayitii fi lafummataa illee dura hate. Bultoota mootummaa gugurdoon akka gabaas kanaatti qabeenya kan cufaayyuu ofumaan qabaadhatani. Mootummaan Suudaan ammoo siyaasa wayyeessee akka biyyittilleen akka biyyaatti mari'attee karaa araaraa waldaan Afrikaa baasillee irratti hojjechuu jirtu dubbachuu jira. James Batiitti oduu tanaan erge jalanne.
Proojektii Yuunaayitid Isteets keessatti maaxxeeffate Enough Project jedhamuuf gorsa gameessa kata'an Omar Ismaa'il akka jedhanitti mootummaan Suudaan qabeenya uumamaa irratti hirkachuun akka hojjetu fakkeenyaaf qabeenya boba'aa duraan itti gargaaramaa ture gara Suudaan kibbaatti cinnaan amma immoo warqeen gargaaramaa jiraa jedhan lafas akka qabeenyaatti qabatee gurguraa akka jiru kun hundumtuu bu'aa biyyattiif otoo hin taane mootummaaf kanneen biyyattii bulchan duroomsuuf akka ta'e ibsaniiru. Mootummaan lammiiwwan isaa irratti fixiinsa gaggeessaa jedhu Ismaa'il.
Lammiiwwan Suudaan kanneen miliyoona tokko caalan ajjeefamanii jiru. Kun riqqe loltoota yeroo waraananitti waan ta'e miti. Dugugiinsa sanyiitu gaggeeffame. Kun mala mootummaan itti gargaaramu.
Gochi mootummaa Suudaan kun addunyaa irraa balaaleffannaa hordofsiisee jira ka jedhan Ismaa'il. Mootummaa uummata ofii isaa irratti duula waraanaa labsuudha jedhaniiru. Addunyaan shororkeessummaa ittisuudhaaf tattaaffii godhu keessatti mootummaan Suudaan hirmaataa akka jiru dubbatus mootummaan Suudaan ofuma isaa shororkeessaa yerootti turee jira. Garuu mootummaa Ameerikaa duraanii kan Baraak Obaamaa waliin hidhata erga tolfatanii booda ammayyuu xayyaara Antonov samii keessa balaliisuudhaan uummata Suudaan irratti shororkaa oofaa jiru jedhan Ismaa'il. Deemsi nageenyaa hundumaa of keessaa qabu akka gaggeeffamuuf Enough Project yaada dhiyeesseera jedhanii mootummaan Suudaan garuu mariin jalqabameera jechuusaa mormaniiru. Garuu uummanni Suudaan mariin hundumaa hirmaachise akka gaggeeffamu gaafataa akka jiru dubbatan gaaffiin keenyas kanuma mariin hundumaa hirmaachise gaggeeffamuu qabaa ka jedhuu jedhan. Kanarratti Yuunaayitid Isteets akka gargaarsa gootu gaafatanii ituu mootummaan Suudaan of jijjiira ta'ee waggootii darban 30 keessatti mul'ata ture jedhu.